Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казанда Ислам хезмәттәшлек оешмасының яшьләр башкаласы статусында планлаштырылган чараларны әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышын уздырды. Аларның иң әһәмиятлесе август аена билгеләнгән глобаль яшьләр саммиты булачак. Казан Ислам хезмәттәшлек оешмасының яшьләр башкаласы статусында 10 халыкара чараны кабул итә. Аларның кайберләре инде узды. Шулардан Ислам хезмәттәшлек оешмасының яшьләр башкаласы буларак Казанны рәсми рәвештә инаугурацияләү тантанасын һәм Коръән укучылар бәйгесен атап үтергә мөмкин дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Ислам хезмәттәшлек оешмасы илләренең яшьләр эшләре һәм спорт министрлары катнашындагы глобаль яшьләр саммиты иң мөһим вакыйгаларның берсе булачак. Бу Ислам хезмәттәшлек оешмасы яшьләр башкаласы программасы кысаларындагы төп зур халыкара чара. Шунлыктан безгә аны лаеклы дәрәҗәдә үткәрергә кирәк, дип искәртте Татарстан Президенты. 27-30 августта узачак саммитта 50 илдән килгән 200 делегат катнашам. Алар яшьләр миграциясе, мәдәниятара диалог, социаль лифтлар, яшьләр эшкуарлыгы һәм башка актуаль мәсьәләләр хакында фикер алышачак. Мәскәүгә эш сәфәре барышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Федерация Советында берничә очрашу үткәрде. Аерым алганда Фәрит Мөхәммәтшин Россия сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берлеге президенты Александр Шухин белән очрашты. Яклар ил һәм төбәкләр икътисадына моңарчы күрелмәгән санкция басымы шартларында импортны алыштыру һәм сәнәгать предприятиеләрен үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Россия президентының Кремль резиденциясының Екатеринбург залында дәүләт бүләкләре һәм Россия Федерациясы Президенты бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга иҗтимагый әһәмиятле чараларны әзерләүгә һәм уздыруга керткән өлеше өчен Россия Федерациясы Президентының рәхмәт хаты тапшырылды. Казанның Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында безнең ишек алды республика программасы буенча ремонт эшләре 75%-ка үтәлгән. Быел Татарстан Республикасы башкаласының 2 районында 55 ишек алды ремонтланачак, төзекләндерү 125 йортта яшәүчеләргә кагылачак. Хәзерге вакытта төп эшләр 12 объектта алып барыла. 36 ишек алдында асфальт җәю тәмамланып килә, тышкы яктырту челтәрләрен ремонтлау бара һәм кече архитектура формалары куела. Исегезгәрчәбез, безнең ишек алды президент программасы буенча быел Казанда 466 йорт территориясын төзекләндерәчәкләр. Программа Татарстан Республикасы башкаласында 70%-ка үтәлгән. Эшләр 210 ишегалды территориясендә тәмамланган. Казанда җәяүлеләр өчен җир өсте кишү юлларын ремонтлый башладылар. Беренче булып Халиф урамындагы җәяүлеләр кишү юлын яңартачаклар. Эшчеләр иске металл конструкцияләрне, деформацияләнгән бетон блоклары һәм рельсларны алыштырдылар. Шуннан соң яңа каркас куйдылар. Алдан әзерләнгән баскычларны урнаштырдылар һәм рельсларны элекке урынына кайтардылар. Казанда җәяүлеләр өчен барлыгы 26 җир өсте кишү юлы бар. Агымдагы ремонт кирәк булган урыннарда башкарылачак. Быел барлыгы 9 объектта эшләр башкарылырга планлаштырыла. Әйтик, баскычларны өлешчә алыштыру Арбузов, Бегичев, Глушко, Лаврентьев, Сахаров, Фәйзи, Шишмәле урамнары аша, шулай ук ветеринария академиясе тукталышы янында башкарылачак. Казанда декабристлар урамы 96-нчы йорт адресы буенча урнашкан автосалонда урнашкан транспортны теркәү пункты ябылды. 19-нчы июльдән шәһәр халкын яңа пунктта декабристлар урамы 81 В йорт адресы буенча кабул итәчәкләр. Дәүләт автоинспекциясында искәрткәнчә, вакытны экономияләргә теләгән кешеләр Россия Федерациясе Дәүләт хезмәтләре порталындагы онлайн-сервистан файдалана алалар. 19 июльдә Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вакаләтле вәкил Сырья Сабурская һәм Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина Казанда гражданнарны бергәләп кабул итәчәк. Консультацияләр 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Татарстан омбудсмены аппаратында Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Кабул итүгә 8843-236-4180 телефоны буенча язылырга кирәк. Телефон номерын 8843-236-4180. Казанда Татарстан Республикасы фотографлар берлегенең сфера галереясы ачылды. Ул Назарбаев урамындагы бинада урнашкан һәм иҗтимагый оешмага шәһәр мэры Илсур Метшин карары буенча бүлеп берелгән. Татарстан Республикасы фотографлар берлеге тарихы 2013 елда башлана. Галереяның үз бинасы барлыкка килү һәм Казанда һәм Тулайым республикада фотография мәктәбе үсеше өчен яңа перспективалар ача. Берлек әгъзалары күргәзмәләре уздырылачак галереядан тыш бинада фотолар музее дә урнашкан. Анда борынгы фотоаппаратураны гына түгел, фотографияләрдә Казан һәм республика тарихында күрергә мөмкин. Bugün Qazanın Yufidiya idarəsi xidmətkarları Donetsk həm Luqansk respublikalarından məcburi köçürülənlərini vaxtlıca urnaşu punktlarında yol hərəkəti iminliyi boyunca profilaktika şorası ötkərdi. Avtoinspektorlar balalarga şul isəbdən oyunlar formatında yolda öz-özünü tutunun tüp qaydaları torunda silədi. Dövlət avtoinspeksiya xidmətkarları oyun rəvişində balalar bilən yol hərəkəti iminliyi boyunca bazalar yığdım, türlü oyunlar ıyışdırdı. Şundan sonra balalar samokatlarda kunugu ötədi. Velosipedçinin gerek yaraqların, velosipedinin sastav ölüşlerin irendem. Şundan sonra balalarga bilim günü onayından yol hareketi iminliği devlet büdcet uçurucudinisi hazırlayan kanseleriye gerek yaraqların bula ettiler. Tizden Respublikamızın medeniyet hem sənğət tırmışında kungilli vaqiqa kütüləm. Tatarstan Radiosu Galimjan İbrahimov'nın Qazaq Qızı əsəri boyunca işlengen radio spektakl təqdim etdim. Əlig roman Qazaq xalqı tırmışın, dövlətçiligin hem məğrifətçiligin kinş aldırgan əsər. Elik onu səxnigə quyar işin şoqdi rejissörlar tırışıb qarağan. Əmmə bu əsər big zor mümkinlik tələb etdim. Быйыл Татарстан Республикасы Президенті қоршындағы Татар тілін хәм Татарстан Республикасында яшәүші халықлар вәкилләренең туған телләрен саклау хәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы ярдәме белән Татарстан радиосында зур күләмле берничә серияле 4 спектакль әзерләнә башлады. Шуның беренчесе Галимҗан Ибраһимовның Қазақ кызы радио спектакле эфирга чыгырга тора. Хәзерге вакытта әлеге премьерага әзерлек эшләре бара. Радио спектакльнең режиссёры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Насим Акмал, рольләрдә Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, һәм Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадио компаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Моңа кадәр эфирда мин әтине йөрәтәм радио сериалын халык яратып кабул иткән иде. Казак кызы радио спектакледә радио тыңлаучылар күңеленә хуш килер дип өметләнәбез. Qazan xalqına daçı həm qaraş amnistiyası məsələləri boyunca konsultasiya verəcəklər. Onlatmalarını Dəvlət Tirkəvi Kadastr həm Kartografiya Federal Xizmətinin Tatarstan boyunca idarəsi həm Respublikanın Kadastr Palatısı bilgiçləri verəcək. Şəhər xalqı yonartılğan daçı amnistiya zakonundan kim faydalana alıvın, onun qaysı kuşimsiz milik obyektlarına qorauın, həm milik hüquqın rəsmiləşdiru prosedurası nidən qibərət buluğun bilə alaşaq. Bundan tış qazanlılar qaraş bilgilənişindəgi kuşimsiz milik obyektlarını tırk һәм кадастр исәбенә кую белән бәйле сорауларны бирә алалар. Аңлатмаларны сорап 14 июльдә сәгать 10-нан 12 сәгатькә кадәр 8843-255-71 кайнар линия телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-255-71. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 14 июль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан булатлы һава, яңгыр явы ихтимал урыны белән яшин һәм бызлы яңгыр. Көньяк көнчыгыштан көньяктан талгын җил яшин вакытында тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төндә 16 градустан алып 21 градуска кадәр, көндез 24 градустан алып 29 градуска кадәр җылы.